Иисус Христос'ын үзі дейшілер. Бір кере, Иисус алды янына Петрі, Якову, хем Йоанны да пінде бір үйсек байра. Дачыны дуа едерді, үрінчілер гөрділер насыл онын үзі дейшілді. Үзі шафқланды неже гүнеш, рубалары да олдылар кар гибі бияс. Хем Моисей, хем пророк Илия гелип Аллахын янындан лаф едердилер Иисуслан. Сарсаланмыш үреклен Петр деди Иисуса, «Саби, ики біз бұрадайыз. Иристярсен япачыз даллардан үч бордей, сана, Моисея хем Илия. Хенес өселеді булафлары, насыл бір шафқлы бұлут сарды онлары хем, бұлуттан келді бір сес. Бу беним севгілі олым, аңғысы севіндірер беним үреемі, оны сеслейін. Ишидіп бу сесе үрінінчілер корку илын дүштілер ере. Ама Иисус, яклашты онлары да докунып деді, «Калкын, коркмайын!» Бакынып, онлар кимсеи көрмедилер, ялныз Иисустан кааре. Инерек онларлан байырдан Иисус деди онлара, «Кимсеи сөйлемейін онын үчін, не ішін дихемен көрдіңіз, тау замана кадар ачан инсан оулу дирилечек өлілерден». Thank you.